Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Teknologiayrityksen aikaansaaminen ja spinnaus, sehän ei synny tyhjästä, että ehkä jos jotakin huolenaiheita sopii esittää, niin yksi on se, että deep tech-yrityksiä, niin ne on hyvä, jos niitä syntyy, mutta mistä ne syntyy? Nehän ei tule tyhjästä, vaan siellä täytyy olla erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, hyvää koulutusta, ehkä tutkija pätevöitymistä tutkimuslaitoksissa ja yliopistossa, siellä konkreettisia hankkeita, missä tehdään soveltavaa tutkimusta niin kuin teknologian tapauksessa.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paalen ja toisena pilottina tässä kokpitissa Tomi Korhonen. Terve Tomi.
Terve, terve.
Mikä sun päivän aihe?
Puhutaan uudistumisesta, siitä miten yritystä voi uudistaa. Annetaan toivottavasti hieman käytännön vinkkejäkin uudistumiseen ja tämän uudistumisen teeman ympärillä me tässä seuraavat minuutit ja 10-minuuttiset tullaan viettämään.
Just näin, ja studio meidän lisäksi on saapunut Business Finlandin verkostopalveluiden johtaja Teija Lahti-Nuuttila ja Solar Foodsin yksi perustajista ja toimitusjohtaja Pasi Vainikka. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Jos lähdetään Solar Foodsista liikkeelle, varmaan monelle ehkä tuttu firma, ainakin nimeltään kuullut itselle assosiaatio on se, että ilmasta pystytään tekemään proteiinia tai ruokaa. Se on ollut se mietelause, mikä on saanut mut pysähtyä joskus aikanaan sen firman äärelle. Niin jos Pasi alkuun pystyt kiteyttämään, että mitä Solar Foods tekee.
Solar Foods tuottaa yksisolu proteiinia sellaisella teknologialla, jota kutsutaan kaasufermentaatioksi. Idea on se, että luodaan tämmöiselle yksisoluiselle mikrobille, joka ravitsemuskoostumukseltaan sattuu muistuttamaan kuivattua lihaa noin suurin piirtein. Luodaan sille kasvuolosuhteet fermentoriin, bioreaktoriin. Se on siitä erityinen, että sille syödetään kasvua varten sinne fermentoriin hiilidioksidia ja vetyä. Ja se käyttää niitä kaasuja pää raaka-aineena ja energia- ja hiilenlähteenä sen asemasta, että esimerkiksi söisi sokereita niin kuin tyypillisesti fermentaatiossa tai kyseessä olisi fotosynteettinen organismi. Ja näin, kun toimitaan, niin pystytään irtikytkelemään ruoantuotanto maataloudesta, koska vetyä voidaan tehdä sähköllä vedestä ja hiilidioksidia napata ilmasta.
Kun me ollaan tässä uuden luomisen äärellä, niin ihan sama, mihin William tuossa on pysähtynyt, niin tämä teidän niin kuin slogan on jotenkin tosi pysähdyttävä, että ilmasta ruokaa. Niin, uuden luomisen hengessä, mistä tämä idea teillä syntyy?
Me ollaan klassinen esimerkki siitä, että kuinka uusia asioita syntyy tieteiden rajapinnoista enemmänkin kuin tieteen alan sisältä itse asiassa, kun meillä useilla yrityksissä on tutkijahistoriaa eri instituutiossa aika pitkältäkin ajalta, niin on huomannut sen, että kollegoiden kesken voi syntyä vaarallisia rinnakkaistodellisuuksia, jossa kaikki tutkijat samanmielisesti siirtyvät tyytyväisenä iloisena rinnakkaistodellisuuteen. Ja sitten siitä täysin uuden disruptiivisen asian ponnistaminen aika piukassa ja tiede kun kehittyy nopeammin, niin se on ja globaali kilpailu on tiukkaa, niin se on ihan vaikeampaa, mutta näistä rajapinnoista sitten voi tulla. Ja niin meilläkin sitten kävi, että yksi Suomen innovaatiojärjestelmän keskeisiä etuja on se, että meillä yhteiskunnassa Suomessa niin kuin yleisesti ottaen ei ole ollenkaan hierarkia. Kuka tahansa voi sanoa oikeastaan kenelle tahansa hyvässä sepaassa mitä tahansa. Ja, mutta se toimii sitten tutkimuspuolella myöskin niin, että ihmiset voi instituutioiden eri nurkista kohdata ja meillä kävi sillä tavalla, että itse mulla on energiatutkimuksen tausta ja sitten Juha-Pekka Pitkänen, joka meillä on päätiedemiehenä, niin on bioprosessitutkija. Me sitten kohdattiin VTT:llä ja ymmärrettiin, että itse asiassa ton vedyn kautta meillä on polku sähköstä ruuaksi käyttäen soluja tehtaina. Tutkimuslaitokset ja yliopistotkin voi uudistua tuota vaihetta, jolloin meidän yrityksen alkuaskeleet otettiin itse asiassa tapahtui pieni uudistus verrattain sisällä, jossa synteettinen biologia ja elintarviketutkimus laitettiin yhteen. Nythän synteettistä biologiaa käyttämällä tuotetaan sitten organismit on valjastettu tuottamaan niin elintarvikkeiden aidesosia.
Mm. Miltä teidän kuulostaa Solar Foodsin alkumetrit?
Kuulostaa hyvin kiehtovalta ja allekirjoitan kyllä täysin tämän, että niitä ihan uusia ideoita löytyy sieltä tieteiden rajapinnoilta. Ja tämä on yksi sektori myös, missä Business Finland on hyvin aktiivinen. Eli me pyritään siihen, että me törmäytetään eri toimijoita, erilaisia yrityksiä ja erilaisia tutkimusorganisaatioita keskenään, jotta tavallaan tieto pääsee virtaamaan, uusia ideoita lähtee syntymään. Ja sitä kautta jopa näin niin kuin loistavia ratkaisuja ja ideoita, mitä nyt tänään kuuluu. Ollaan tässä Solar Foods-keississä.
Jos miettii, jos joku yrittäjä nyt kuuntelee tai joku, jolla on jo samankaltainen idea tai yritys olemassa, niin miten Business Finland, millä tavalla niin Business Finland tukee tämmöisiä Solar Foodsin kaltaisia tai vastaavia innovaatioita? Mitkä on ne konkreettiset tavat?
Yksi ihan konkreettinen on se, että me annetaan neuvontaa kasvun suunnitteluun. Eli jos yritys lähtee miettimään kasvua, kansainvälistymistä, mitä pitäisi tehdä, mistä lähtee liikkeelle, niin meiltä voi saada neuvontaa ja sparrausapua siihen. Sitten totta kai, jos ajatellaan tällaisia mullistavia uusia ratkaisuja ja kehittämistä, se maksaa, eli myöskin rahoitusta, niin siihen tutkimuskehitysvaiheeseen kuin sitten siihen kansainvälistymiseenkin. Sitten toki tietoa, tuossa jo mainitsinkin, että meidän yksi tehtävä on myöskin törmäyttää näitä toimijoita, niin myös niin kuin sitä kautta uutta tietoa ja verkostoja. Eli tavallaan monet, varsinkin pienet yritykset, tarvii kumppaneita siihen kasvun varrelle ja silloin niin kuin se, että löytää oikean tyyppisiä verkostoja, voi olla hyvin tärkeää.
Business Finlandhan on yksistään jo oikeastaan innovaatio olemassaolonsa takia, koska kansainvälisesti ottaen niin kuin tämmöisiä samantyyppisiä toimintoja ei liikaa ole. Ja se on meille kyllä selkeä kilpailuetu, että riippuen tietysti vähän millä alalla yritys toimii ja miten se skaala ja mikä sen rahoitustarve on, niin Business Finlandin mukaantulo siinä eri vaiheessa itse asiassa koko polun aikana niin on selkeä kilpailuetu ja kansainvälisestikin sitten pääomasijoittajat se tunnistaa ja tietää, että se on jo niittänyt hyvää mainetta.
Kyllä. Minkälaista tukea te olette sitten saanut matkalla? Tässä tuli esimerkkejä. Kuulostaako tämä suunnilleen siltä niin kuin tavallaan tunnistettavilta asioilta?
No toki tietysti saadaan tukea tälläkin hetkellä. Meillä on ollut monia eri hankkeita eri muodoissa Business Finlandin kanssa. Ehkä mä aloittaisin vielä, että mitä on tapahtunut ennen tätä hetkeä. Että kyllä se niin kuin teknologiayrityksen aikaansaaminen ja spinnaus, ja ne ei synny tyhjästä. Että ehkä niin kuin jos jotakin huolenaiheita sopii esittää, niin deep tech-yrityksiä, niin ne on hyvä, jos niitä syntyy. Mutta mistä ne syntyy? Nehän ei tule tyhjästä, vaan siellä täytyy olla erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, hyvää koulutusta, ehkä tutkia pätevöitymistä tutkimuslaitoksissa ja yliopistossa, siellä konkreettisia hankkeita, missä tehdään soveltavaa tutkimusta nyt niin kuin teknologian tapauksessa. Ja sitten henkilöille niin kuin kehittyy ihan niin kuin henkilökohtaista historiaa ja ehkä myöskin rohkaisuna monelle tutkijataustaiselle tai tiedettä tekevälle, josta sitten yrityksiä voisi pinnata, niin jos toimii senioritutkijapositiossa oikeastaan missä tahansa, niin sähän olet jo yrittäjä, koska joudut tekemään sen ryhmän tutkimussuunnitelmaa ehkä. Sulla on vähän siinä esimiestyötä ja sitten ei vähäisimpänä rahoituksen hankinta. Et siitä hyppy itse asiassa startup-yrittäjyyteen niin on erittäin pieni. Se ei niin kuin, ainoat ero on se, että startupissa sitten pystyy keskittymään yhteen asiaan, jolloin tässä niin kuin yritän sanoa sitä, että monipuolisesti kouliintuu, mitä tapahtuu ennen kuin sitä yritystä on. Ja sitten tietysti sen yrityksen startin vaiheessa sen jälkeen sitten Business Finlandilla on omat rahoitukset eri muodoissaan sitten, joita voi saada ja josta voidaan myöskin puhua. Mutta kyllä tämä ponnistusalusta ja mitä siellä on tapahtunut viime vuosina, niin on sellainen, johon tulee ehkä kiinnittää huomiota entistä enemmän.
Pysytään tässä hetki, koska tämä on tosi kiinnostava alue kuulla, että millä tavalla sitä alkuvaiheen aluskasvillisuutta pystyy niin kuin vähän möyhäämään ja saamaan sieltä enemmän irti, niin saatte molemmat kommentoida, mutta jos Pasi aloitetaan vielä, niin toivoisitko jotain rakenteellisia niin kuin muutoksia tai jotain, että millä tavalla sä itse näet, että sitä alkuvaiheen ja niin kuin ehkä yritystoimintaa edeltävän vaiheen asioita pystyttäisiin vauhdittamaan tai tukemaan parhaalla tavalla?
pääomasijoitusrahoituksestahan maailmassa, vaikka nyt vähän taloudessa on turbulenssia, niin sinänsä ei ole puutetta. Jos on hyvä idea ja hyvä tiimi, niin rahaa on. Mutta miten siihen vaiheeseen pääsee siinä kansainvälisessä kilpailussa pärjää, koska suomalaisen Suomesta tulevan tiimin idea ja heidän tiimin henkilökohtainen historia niin suoraan kansainvälisessä kilpailussa Eurooppa ja maailmanlaajuisesti niin arvioinnissa, kun kansainväliset sijoittajat katsoo, miten portfoliota heillä kasataan. Ja siinä ehkä on tärkeää huomata se, että teknologian tapauksessa niin täytyy olla jonkin sorttinen proof of concept todennus siitä, että tämä toimii, se ilmiö on tai muuta sellaista. Ja ehkä aika paljonkin dataa. Itse asiassa saattaa olla aika merkittävä investointi yhteiskunnalta päästä siihen pisteeseen, että miten tämä data generoidaan, tehdään se proof of concept, jolla sitten voidaan, jolla perusteella lähtee spinnaamaan ulos. Ja tämähän on niin kuin julkisen tutkimusrahoituksen tehtävä. Tässä voisi ehkä konkreettisena ideana pohtia sitä, että aikanaan muutama hallitus sitten tässä nyt kun kesken hallitusneuvotelun, että tätä keskustelua käydään, niin Business Finland tai silloisen Tekesin ohjelmathan lakkautettiin. Mä en ole nähnyt vielä sitä, että niin kuin tämmöistä analyysiä siitä, että miten se meni, oliko se hyvä juttu. Nyt esimerkiksi puhutaan paljon vedystä, niin missä tämä vetyklusteri kaikkinensa tutkimuslaitokset ja yritykset kohtaa vuosittain ja muut aihepiirit. Niin tässä olisi niin kuin tämmöiselle keskeiselle toimijalle yksi niin kuin selkeä tehtävä, jossa tuodaan sellaista kriittistä massaa, joka ehkä on Suomen ongelma. Ja nyt jos sallitaan vielä pitkä vastaus, mutta toisen mä vielä sanoisin yliopistojen puolelta, niin mä uudistasin, terävöittäisin yliopistolakia ja yliopistojen mandaattia tulisi terävöittää siihen suuntaan, että ei ole ainoastaan velvollisuus tai mittaroinnit tällä hetkellä menee paperin tuotantoon, eli tehdään tieteellisesti arvioituja julkaisuja ja sitten tutkintojen lukumäärä. Mutta se yhteiskunnallinen kun velvoite tulisi olla laajempi, varsinkin teknologian tapauksessa.
Tuossa tuli niin sanottu lapasyöttö äsken, eli Teija, haluatko napata kiinni tästä Pasin?
No kyllä, Pasilla hyvin tärkeä nosto siinä, että todellakin joitakin vuosia sitten tehtiin isoja leikkauksia nimenomaan siihen tutkimuksen ja yritysten yhteistyöhön ja siihen soveltavaan tutkimukseen, mitä julkisella rahalla pystyttiin pitämään ja vauhdittamaan, että sitä uutta tietoa, joka on nimenomaan uuden liiketoiminnan näkökulmasta keskeistä, niin syntyy siellä yliopistoissa tutkimusorganisaatiossa ja sitä sitten jalkautuu sinne yrityksiin. Eli tämä yhteistyö on todella tärkeä ja nythän tässä on tehty hienoja päätöksiä, eli Suomeen on tehty tämä TKI-laki, jolla turvattaisiin myöskin se, että tutkimukseen ja kehitykseen investoidaan ja että nämä investoinnit kasvaisi siihen 4% bruttokansantuotteesta Suomessa, jolloin me todellakin oltaisiin taas tällainen innovaatiotoiminnan edelläkävijä, mitä me ollaan oltu näinä aikaisempina vuosina, mihin Pasikin tuossa viittasi, että tilanne toisenlainenkin jossain vaiheessa. Eli tavallaan tämä on nimenomaan tärkeää, jos halutaan synnyttää uutta, että meidän pitää saada sitä yhteistyötä tutkimusten ja yrityksen kesken ja se tieto sieltä virtaamaan kumpaankin suuntaan.
Eli tietty törmäyttäminen on kyllä tärkeää.
Kyllä näin. Minusta oli hyvä puheenvuoro sen puolesta, että mä tiedän, että moni tutkija miettii, että se on oikeasti aika iso askel sieltä senioritutkijan maailmasta, yritysmaailmaa, etenkin jos sitä yritystä ei ole pyörittänyt aikaisemmin, mutta se on ihan totta, niin kuin sanoit, niin ei se askel ihan hirveän iso ole. Tosi moni hyvä tieteentekijä, hyvä operatiivinen henkilö, niin pärjäisi varmasti, eikä sitä yksin tarvitse kuitenkaan sitä firmaa rakentaa samalla tavalla kuin ehkä jossain tutkimusyksikössä, niin sitä saattaa johtaakin yksin. Miten sitten niin kuin BFN-näkökulmasta, niin jos joku tutkija nyt miettii tätä ja ehkä rohkaistuu niin miten tutkijoita, onko jotain instrumentteja, millä tutkijoita itsessään tuetaan ja kannustetaan heitä tuomaan niitä innovaatioita labrasta maailmaan?
Business Finlandilla on erilaisiakin instrumentteja siihen. Meillä on tällainen co-creation-rahoitus esimerkiksi, jossa tutkijat voi lähteä niin kuin pohtimaan yhdessä yritysten kanssa erilaisia tutkimussuunnitelmia, valmistelemaan yhdessä hankkeita. Ja sitten jos ajatellaan tätä ihan kaupallistamista ja sitä, että on hyviä ideoita, joissa nähdään, että on kaupallistamisen potentiaali, niin meillä on tähän ihan omakin rahoituksensa, research to business-rahoitus, jolla sitä kaupallistamista voi lähteä tekemään ja miettimään, että miten sen sitten saisi vietyä eteenpäin. Eli on erilaisia tuotteita näihin tarpeisiin. Ja nyt sitten tietysti myöskin meidän uutena tämä Deep Tech-rahoitusmalli.
Hmm. Just näin.
Me puhuttiin rahoituksista, tai Pasi viittasi tuossa, että maailmasta ei raha ihan heti lopu. Eli rahoitusta on kyllä saatavilla hyville hankkeille. Te olette kerännyt Solar Foodsissa matkan varrella aika kunnioitettava määrä rahoitusta myös tuolta markkinoilta, niin kun tuolla luurien toisessa päässä on varmasti yrityspäättäjiä, jotka kuuntelee ja miettii sitä maailmalle menemistä ja niitä uusia polkuja ja kenties sitä rahoitusta, niin minkälaisia vinkkejä onnistuneille rahoituskierroksille sä antaisit omien kokemusten pohjalta?
Startup on tietysti oma eliölajinsa, miten se rahoittuja etenee verrattuna sitten ja niin kuin olemassa oleviin liikevaihdollisiin yrityksiin, vaan kannattaviinkin, jotka haluaa uudistaa. Siinä on vähän erityyppistä niin kuin kasvurahoitus ja starttivaihe on vähän eriluonteisia. Suomella on tietyt perusperiaatteet, siis tämmöistä niin kuin pääosiomasijoitusrahoitusta, rahastot, nämä ihmiset, kontaktit ja muut. Se on siitä hankala laji, että sitä ei opeteta missään, se ei lue missään. Ja se niin kuin, sitten kun verkostojen kautta sitten tulee esiin, se lymyää jossakin tuolla. Mutta ehkä yksi sellainen teema, jos lähtee niin kuin starttaamaan tutkijana erityisesti ja alkuvaiheessa, niin on ymmärtää se, että kysymykset ja yleisö vaihtuu koko ajan. Eli aluksi, jos lähtee jotain ideaa spinnaamaan, niin silloin se ehkä yksi suurimmista konflikteista yrityksen spinnaamisessa tutkimusmaailmasta on ajatella niin, että meillä on joku teknologia, patentti tai muu ja sillä on valtavat kaupallistumismahdollisuudet ja sitten pääomasijoittaja olisi siitä kiinnostunut, mutta se ei itse asiassa siinä vaiheessa ole, vaan se rahoitus tulee tiimille. Eli ketkä ne henkilöt on ja lähdetään siitä, että toi toimii. Itse asiassa mä oon kuullut 5 muuta vastaavaa, mutta tämä tiimi on uskottava ja se raha tulee niille ja kun se kuitenkaan ei tule menemään niin se yhtiö, kun ne herrat tai daamit väittää, niin kuinka he siinä vaiheessa selviytyy. Se raha tulee henkilölle ja tämä tiimin muodostaminen sen niin kuin teknisen innovaation ympärille on ratkaiseva. Se raha tulee siihen, teillä on proof of concept ja sitten lähdetään liikkeelle. Sitten se vaihe, missä Solar Foods on nyt, niin on täysin uusi yleisö, uudet sijoittajat. Aluksi laitetaan muutama 100 000, 500 000 maksina seed vaiheessa ja nyt on semmoisia sijoittajia, jotka ei laita niin kuin alle 50 000 000 tikettiä kerralla. Mutta siellä yritykseltä vaaditaan sitten, että se on selkeä polku kannattavuuteen ja liikevaihtoon ja miten se skaalaa ja niin edespäin. Ja nämä sijoittajat on ihan eri porukka kuin se alkuvaiheen ja yritykseltä kysytään myöskin erilaisia asioita, kuinka te kasvatte sitten ja kehitätte nämä tiimit sen sijaan, että siellä on niin kuin yksittäisiä sankareita.
Miten te olette tehnyt tämän valmistautumisen sitten tähän toiseen vaiheeseen? Sä hyvin kuvasit tämän niin
kantapään kautta varmaan.
Niin. Mietit sä alussa yhtään, se on asia, mitä itse pohtii tosi paljon tällä hetkellä, että yrittäisi miettiä ikään kuin vähän niitä seuraavia kierroksia jo siinä mielessä, että minkälaisia rahoittajia ottaa, minkälaisia verkostoja heillä on, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on rahoittaa jatkossa vai onko se vain kierros kerrallaan ja ratkaistaan ne, mitä on luvattu tehdä ja sitten seuraava kierros taas oma eläin.
Mä oon kokenut sen hirveän vaikeaksi tietää etukäteen sijoittajista, että miten se yhteistyö sitten jatkossa menee, kuinka aktiivinen ja muuta. Tietysti portfolio voi katsoa, että mitä muita yrityksiä heillä on, niin he tuntee sitten toimialaa ja siinä voi sitten auttaa eteenpäin. Sitten oma lajinsa on se, että meneekö tämmöisten strategisten sijoittajien kelkkaan ja strateginen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että se on jonkinlainen toimialan ison yrityksen tämmöinen pääomasijoituskäsi ja siinä on niin kuin, ehkä saattaa olla mahdollisuuksia, mutta myöskin sitten riskejä, eli sen lisäksi, että he sijoittaa, niin sitten saattaa olla toisessa kädessä joku eksklusiivisuussopimus ja muu sellainen, jota tarjotaan ja se on taas sitten niin kuin finanssijoittajille niin kuin myrkkypilleri. Se on yksi asia, jota kyllä täytyy tasapainoilla.
Kasvupodi.
Puhuttiin tässä nyt pitkälti sieltä markkinoilta tulevasta rahasta, mutta teidän, jos katsotaan Business Finlandin näkövinkkelistä ja ehkä laajennetaan sitä horisonttia hieman, eli mietitään niin kuin ylipäänsä yritysten, on ne sitten PK-yrityksiä, startteja, kasvuyrityksiä, isojakin yrityksiä, niin millä tavalla Business Finlandin näkövinkkelistä tarkastellaan sitä rahoituskokonaisuutta, eli mihin asioihin yrityksen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, kun rahoitusta vaikkapa Business Finlandilta tullaan hakemaan?
No toki se kasvusuunnitelma pitää olla ja täytyy yrityksen olla sitoutunut siihen kansainväliseen kasvuun. Myös mitä Pasikin toi esiin, että resurssit on uskottavat. Eli jos ajatellaan Business Finlandin rahoitusta, niin mehän ei koskaan 100-prosenttisesti rahoita. Eli yrityksellä pitää olla myöskin omaa rahoitusta siihen ja myöskin semmoinen pitkäjänteinen suunnitelma, että mitä tapahtuu sitten vaikka projektin päättymisen jälkeen. Eli on mahdollisuus sitten todella lähteä siihen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Että semmoinen hyvä nyrkkisääntö on siitä, että onnistuessaan sen projektin vientipotentiaalin tulisi olla 20-kertainen niihin käytettyihin T&K-resursseihin. Eli tämän tyyppistä niin kuin haastetta on hyvä miettiä, että todella sitä uutta liiketoimintaa sitten saa synnytettyä.
Eli kansantalouden vinkkelistä tuo vipuvarsihan kuulostaa aika hyvältä.
Se on erittäin, joo, kyllä. Sitten ihan niin kuin sellaisia peruskysymyksiä, mitä on hyvä käydä läpi, että ketkä on ensimmäiset asiakkaat, mitkä on ne tarpeet, asiakastarpeet, joita tällä niin kuin kehitettävällä tuotteella tai projektilla ratkaistaan. Että oikeasti on kysyntää sille tuotteelle ja myöskin se kilpailukyky, eli miten se vertautuu muihin ratkaisuihin, jotka jo markkinoilla on tai jotka on kehitteillä, kuinka hyvän kilpailuedun tämä projekti tälle yritykselle tuo tullessaan. Eli tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tämä tiimi on todella tärkeä ja siinä on hyvä aina niin kuin katsoa sitä, että löytyy sitä osaamista. Että monesti tarvitaan erilaisia osaamisia, tarvii niin kuin nimenomaan siihen markkinoihin ja kaupallistamiseen liittyvää osaamista, mutta tarvii myöskin sitten sitä substanssiosaamista siitä, mitä kehittää. Ja siinä esimerkiksi se yhteistyö vaikka niiden tutkimusorganisaatioiden kanssa voi olla ihan paikallaan.
Kyllä, eli aika samoja kriteereitä loppupeleissä kuin yksityisilläkin rahoittajilla, yllättäen. Mites sitten sanoit, että pitää sitoutua kansainväliseen kasvuun? No, jos miettii Solar Foodsin liikeideaa, niin ruokaa syödään koko maailmassa, proteiinia tarvitaan kaikkialla, niin minkälainen teidän ajatus on ollut, kun firma on perustettu? Niin kuin ulkopuolisen silmin, niin se on näyttänyt kuitenkin suhteellisen kunnianhimoiselta ja kansainväliseltä hankkeelta ensimmäisestä päivästä lähtien. Mutta miten käytännössä se on mennyt, kuitenkin Suomesta perustettu, niin miten te olette lähestynyt kansainvälistymistä?
No toki kansainvälinen markkina on se, mihin tähdätään, ja itse asiassa foodtechin kyseessä ollessa kaikki foodtech-yritykset, jos vähänkään on diipimpää päätä siitä, niin on äkkiä uusi elintarvike. Siinä käy jopa niin, että itse asiassa EU-markkina on se, joka aukeaa viimeisimpänä, koska meillä on kaikkein hitain regulaatio maailmassa uuselintarvikkeiden ympärillä. Mekin tullaan markkinoille ensin kaikilla muilla mantereilla, jolla se on niin kuin ollut ihan itsestäänselvä. Mutta toisaalta taas yrityksen näkökulmasta niin liiketoimintahan voi olla kuitenkin semmoista niin kuin rajatumpaa, että meillä on tällainen niin systeemisesti vaikuttava innovaatio, jota pyrimme harjoittamaan ja skaalaamaan, mutta ei niin välttämättä tarvitse olla, että myöskin yrittäjän näkökulmasta ei sen tarvitse olla niin kuin hopealuoti sen asian, mitä käy tekemään, että se silti voi olla niin kuin erittäin hyvä liiketoimintamahdollisuus, että kyllähän jotkut myy sokerivettäkin, limonadia, se on niin kuin suht ok business globaalisti, että mikä tahansa niin kuin voi olla mahdollisuus.
Millä tavalla teidän tuossa hyvin avasitkin jo sitä Business Finlandin työkalupakettia, kun yritysten auttamista mietitään, mutta jos keskitytään hetkeksi siihen kansainvälistymiseen, eli maailmalle uusille markkinoille menemiseen, niin voitko avata hieman sitä, että mitkä on ne Business Finlandin konkreettiset avut, mitä yrityksille tarjotaan?
No meillähän on yli 160 asiantuntijaa eri puolilla maailmaa 40 eri toimipisteessä, eli he on niin kuin niiden markkinoiden asiantuntijoita. He tietää tavallaan sen toimintaympäristön, kulttuurin, ne verkostot, jotka siellä on, ja he voi tätä tietoa sitten myöskin jakaa näille kansainvälistyville yrityksille. Ja se on monesti todella tärkeää, koska eri maissa voi olla hyvin erilaiset toimintaedellytykset ja toimintasäännöt. Ja totta kai sitten niin kuin autetaan löytämään niitä, että jos yrityksen vaikka vielä pohtii, että minkälaisille markkinoille mennä, niin tavallaan sparraillaan siinä, että löytyy sitten ne oikeat fokusmarkkinat ja myöskin, että miten suunnitellaan vaikka myyntikanavia ja tämän tyyppistä asiaa. Sitten yritysryhmille me myöskin autetaan, järjestetään esimerkiksi ihan ostajatapaamisia, eli löytää potentiaalisia ostajia ja myöskin nämä meidän erilaiset delegaatiomatkat, jossa yritykset pääsee isompana ryhmänä, heidän on helpompi päästä ja saada jalka oven väliin erilaisille tulevaisille potentiaalisille asiakastahoille näin yhdessä esiintymällä. ja myöskin ollaan auttamassa rakentamaan vaikka yhteistarjoamia, jos vaikka asiakas kaipaa jotain kokonaisratkaisuja, johon tarvitaan ehkä useamman yrityksen panostusta. Mm. Tämän tyyppisiä asioita.
Eli se verkostoitumisen tärkeys näkyy myös ihan tässä konkreettisessa tarjoamassa.
Kyllä.
Business Finland on poikkeuksellisen hyvin kansainvälisesti verkottunut, että sitä yrityksestä voisi enemmän kuin aktiivisesti myöskin osata rohkeasti vaan kysyä, että ketä teillä on Uudessa-Seelannissa ja tuolla toimialalla ja muuta sellaista, niin aina on jotakin kairattu esiin.
Tämä on hyvä pointti, koska niin kuin Teija tuossa sanoi, että maailmalla on Suomen ja Business Finlandin ja sitä kautta yritysten silmiä ja korvia kuitenkin aika tavalla eri markkinoilla, niin hyvä pointti.
Mites sitten Solar Foodsin näkökulmasta, niin minkälaista apua olisi toivottu? Onko aukkoja tässä systeemissä tai semmoisessa, missä selkeästi olisi vielä parantamisen varaa, mikä olisi auttanut teitä skannaamaan markkinoita tai myös menemään uusille markkinoille?
Semmoinen ehkä, niin kuin, tämä ei koske Business Finlandia suoraan, mutta olenko pohtinut sitä, että kun yritys kasvaa niin kuin ihan alkuvaiheesta muutaman henkilön yrityksestä ja muutaman 100 000 sijoituksesta, niin kuin ehkä satojenkin miljoonien sijoitusta kerääväksi yhtiöksi ja tehdään niin kuin kansainvälistä kasvua todella, niin meillähän tämä julkinen rahoitus, niin se tavallaan on sillä lailla pilkottu, että meillä on eri vaiheisia, on niin kuin toisaalta Suomen Akatemia ja Business Finlandia ja TESIä, uutena ilmastorahastoja ja muita myöhemmän vaiheen sijoittajia, Solidium ja niin edespäin, niin tässähän myöskin käy se, johon aluksi viittasin, että tämä yleisö vaihtuu, mitä kypsempi yhtiö on, niin se aloitat niin kuin uudelleen. Niin on olemassa myöskin semmoisia niin kuin rahastoja maailmalla, joillakin kun tämmöisiä vähän kuin valtiolähtöisiä, ehkä Singapore yksi mainitakseni, jossa tavallaan se tämmöinen rahasto niin pystyy seuraamaan koko matkan. Me voidaan sitä pohtia, että pystyisikö me se, niin kuin sitä tai jollakin tavalla terävöittää, koska meillä kuitenkin voisi olla niin kuin jopa 10 miljoonien tiketteihin mahdollisuus. Niitähän tehdään sitten lähinnä listautumisten yhteydessä, niin kuin valtio vähän liitännäiset sijoittajatkin lähtee mukaan, niin tätä polkua me voitaisiin pohtia. Jos siinä olisi niin kuin, ei yleisö vaihtuisi, olisi vähän niin kuin one stop shop.
Niin kyllä. Ehkä sitä ei niin kuin just ymmärrä, miten paljon töitä ja aikaa kuitenkin se rahoituksen kerääminen vie. Ja se, että sen tarinan joutuu kertoo joka kerta uudestaan ja kirjoittaa ja tapaamaan ja kertomaan, niin se on kaikki kuitenkin pois myös siitä yrityksen rakentamisesta. Niin siinä mielessä jonkin sortin jatkumon saaminen tai luominen olisi varmaan ihan niin kuin tehokkuusmielessäkin fiksua.
Se voi olla, että osin ehkä tätä maisemaa on ajateltu, kun Team Finland-kokonaisuutta ollaan mietitty, eli se maakunnista maailmalle ajatus ja se sellainen tietynlainen niin kuin asiakaspolku, joka on asiakkaan näkövinkkelistä yhtenäinen ja siellä se kapula vaihtuu vaan niin kuin keskeisten toimijoiden välillä, niin tämä voi olla sellainen yksi asia sillä taustalla.
Kyllä ja varmasti niin kuin on hyvä miettiä, että miten autetaan yrityksiä skaalautumaan. Että tämähän on Suomellekin tärkeä asia, että me saataisiin näitä hyviä PK-yrityksiä kasvamaan midcap-luokkaa ja siitä vielä eteenpäin. Ja joillakin aloilla tarvitaan esimerkiksi nimenomaan pilotointidemonstraatio, aika ison luokan kokeiluja ennen kuin ne on riittävästi todennettu asiakkaille, että miten me pystytään näihin vastaamaan. Niin se on varmaan semmoinen tärkeä kysymys miettiä myös jatkossa.
Kyllä. Kun me puhutaan uudistumisesta ja uuden luomisesta, niin siihen liittyy uskallus aika keskeisesti, että halutaanko ottaa joko sitä kasvuloikkaa tai lähteä uudistamaan kokonaan bisnestä tai vaikkapa TKI-puolella, että lähdenkö tekemään inkrementaalista parantelua eli pienimuotoista kehittämistä vai otanko jonkun todella niin kuin uuden maiseman ihan tyystin. Miten te näette tätä uudistumisen ja uskalluksen kenttää? Eli Pasi, jos tarkastelet yritystäsi tai yrityksiä noin laajemmin, niin mitkä asiat sun mielestä ruokkii sitä uskallusta yrityksissä?
Tulevaisuuden tutkimus ennakoiti tai tällainen niin kuin foresight-työ voi puhua myöskin visiosta tai ajatuksena siitä, että oman analyysin perusteella, niin kuinka asiat voisivat olla. Ja sittenhän niin uusi yritys voi lähteä hyökkäämään, niin kuin veikatakseen sitä visiota, että se tuolla ajanjaksolla realisoituu. Ja jos se osuu kohdalleen, se visiot asiat kehittyy sillä tavalla, niin sitten tilanne hyvä ja joskus sitten välttämättä ei. Mutta kyllä se luo semmoisen tietyn kunnianhimon niin kuin tason, johon liittyy ehkä niin kuin esimerkkinä tästä tällä hetkellä nähdään ehkä markkinallakin niin kuin esimerkki siitä, että mitä voi tapahtua. Foodtechissakin tapahtuu tämmöistä segregaatiota sillä tavalla, että osa elintarviketuotteista, niin kasvipohjaisista tuotteista, siellä on niin kuin paljon krapulaa tavallaan, niin kuin kasvuodotukset, niitä ei ole ihan niin kuin saavutettu, mitä sillä toimialalla niin kansainvälisesti on ollut. Mutta sitten taas solumaatalouden puolella se niin kuin näyttää, että se rahoittuu, että se niin kuin teknologian syvempi pääty niin kuin jatkaa ja porskuttaa edelleen, mutta se tarkoittaa vaan, että se foodtechinkin sisällä on hyvin erityyppisiä yrityksiä. Ja nyt jos mennään niin kuin muutama vuosi, parit, vaikka nyt kansallisesta näkökulmasta parit hallitusneuvottelut taaksepäin, niin mehän ei esimerkiksi puhuttu ihan muutamia vuosia sitten kun lihan syönnin, punaisen lihan syönnin ja kulutuksen kestävyydestä, mutta SDP:n puheenjohtaja muutamat vaalit sitten vaalinne keskustelussa otti tämän esiin, joka olisi ollut siitä muutama vuotta aikaisemmin niin kuin totaalinen itsemurha. Ja nyt se on yleisesti tiedetty ja se on niin kuin lähes joka toinen päivä uutisissa, niin kuin ruokavalion kestävyysasiat. Ja tämä muutos on tapahtunut vain muutamassa vuodessa oikeastaan. Ja jos menee tuolla kahvipöytiin, niin saattaa olla, että siellä niin kuin lehmänmaito ei enää tarjollakaan, vaan ne yleensä kasvipohjaisia. Nyt se on itsestään selvä, mutta tämä ei ollut ihan muutama vuosi sitten. Toinen esimerkki vielä tuolta sähköautoilun puolelta. Muutamat hallitusneuvottelut sitten me oli kovasti semmoista niin kuin kärjekästä keskustelua, että mikä pitäisi olla sähköautojen lukumäärän tavoite Suomessa ja kun niitä ei ole ja muuta semmoista. Nyt yhtäkkiä niin kuin kaikki autot on jollakin tavalla sähköistetty ja menestyvin pörssiyritys tällä hetkellä on Kempower, joka valmistaa näitä latauslaitteita. Ja heidän markkinanäkymä on hyvin erilainen verrattuna moneen muuhun yhtiöön. Siinä tämä niin kuin tarkastelu, että onko tämä yhtiö visionsa perusteella future proof, on itse asiassa ratkaiseva.
Kyllä joo, se on mielenkiintoinen pointti, että sit kun se momentumia saa, niin sit se lähtee. Se vaatii ehkä ne muutamat edelläkävijät sähköautoissakin, niin se vaatii sen Teslan sinne härnäämään, mutta sitten aika moni kaikki oli vähän, itse ainakin oli vähän shokissa, kun esimerkiksi joku Volvo ilmoitti, että täyssähköistetään, ja sitten kun joku Porsche, tämmöinen kuitenkin perinteinen firma, joka on tehnyt koko firmansa niin kuin polttomoottoreihin perustuen, niin ilmoittaa, että mekin sähköistetään, niin sitten kun se lähtee, niin se tuntuu, että se lähtee aika kovaa. Ja nyt tuntuu, että jos joku tänään tulisi markkinoille sanoisi, että me tehdään polttomoottori niin kuin autofirma, niin
me satsataan dieseliin.
Niin se ei ehkä niin kuin, mutta ei se ehkä 10 vuotta sitten olisi kuulostunut yhtä hullulta, että se on totta, miten nopeasti se lähtee ja se tuntuu ehkä siltä, että se vaatii just nämä ikään kuin vähän pienemmät yritykset, jotka näyttää sen suunnan ensin. Vai tuleeko teille mieleen niin kuin esimerkkejä siitä, että isoja yrityksiä, jotka on valmiita ikään kuin kannibalisoimaan omaa bisnestä ja lähtee rohkeasti ennen kuin on tämmöisiä suunnannäyttäjä, ennen kuin on selkeä tämmöinen niin kuin disruptio ilmassa. Että se tuntuu kuitenkin, että se aina vaatii vähän semmoista pientä härnäystä ja vähän semmoista pelkotilaa niin isompiin yrityksiin ennen kuin alkaa tapahtumaan.
No kyllä ehkä niin kuin voi vaikka Nesteen mainita esimerkkinä sellaisesta, joka on lähtenyt rohkeasti, lähti aikanaan ja on nyt ihan oman alansa edelläkävijä näissä biodieseleissä ja miten uusiutuvista voidaan niin kuin tuottaa polttoaineita. Eli kyllä sekin on mahdollista, että varmaan se on tärkeää, että niin omistajat kuin johto asettaa niitä haastavia, kunnianhimoisia tavoitteita, on avarakatseinen ja tästähän on tutkimustakin. Aallon professori Matti Pohjolahan tässä teki joku aika sitten tutkimusta ja vertasi Suomen yritystoimintaa ja meidän kilpailijamaihin, esimerkiksi Ruotsiin ja totesi, että meillä ehkä enemmän niin kuin panostetaan tähän hintakilpailuun, annetaan voitot osinkoina kuin sitten taas, että panostettaisiin ja investoitaisiin ne uuden kasvuun. Eli se on hyvin tärkeää, että pidetään sitä tutkimus ja kehitystä siellä yrityksen strategisena työkalupakissa ja investoidaan niihin.
Kun sä katsot teidän Business Finlandille tulevia hakemuksia, on ne sitten niin kuin rahoituksiin tai vaikka markkinoille menemiseen, niin näetkö riittävästi sellaista uudistumishalua ja kyvykkyyttä yrityksessä, jotka hakee, vai onko siellä sitä inkrementaalista parantelua?
Suomella on, niin kuin, me ollaan globaalisti joillakin alueilla todella niin kuin edelläkävijöitä, mutta voisi sanoa, että se kärki on ehkä turhan kapea. Eli tavallaan meillä olisi mahdollisuuksia paljon isompaankin muuviin, jos ajatellaan, että meillä on paljon osaamista Suomessa. Puhuttiin paljon tästä korkeakouluista, yliopistoista ja minkälaista osaamista siellä on. Ja Suomi on pieni maa, eli me ollaan hyvä maa kokeilemaan ja testaamaan monia asioita. Että kyllä meillä olisi mahdollisuuksia vielä paljon enempäänkin. Eli uskon, että tässä on vaan niin kuin kasvun mahdollisuudet, kun yritykset, jos lähtevät vahvasti investoimaan.
Hmm. Tällainen country as a service ajatus.
Tiedän, että tavallaan nyt kun heidit on, niin toi on itse asiassa aika hyvä, koska country as a service, Suomi on niin kuin maailman yksi uskottavimmista yhteiskunnista, oli NATO jäsenyyttä tai ei, tai myöskin ennen sitä oltiin jo, nyt varmaan tilanne sen huonompi, niin se tarkoittaa vaan, että tänne voi sijoittaa, täällä on omaisuuden suoja ja meitä ei eritellä sinänsä niin kuin yrityksenä sitten muihin niin kuin merkittäviin markkinoihin verrattuna. Meillä olisi erityistä maariskejä, joka vaikuttaa suoraan niin kuin yhtiön hintaan tai ehtoihin tai muihin. Täällä maailma on auki ihan eri tavalla. Ja sitten toinen asia on, no tietysti kun tehdään itse ruokateknologiaa, se on niin kuin yksi ja sitten varmasti on monia muitakin aloja, niin tämä country as a service, niin meillä on sellainen etu, että me ollaan yhteiskuntana aika nuori, me ollaan ehkä vähän luotu tässä vuosikymmenien mennessä nahkaamme muutamia kertoja merkittävälläkin tavalla 100 vuoden sisällä, joka tarkoittaa sitä, että meiltä puuttuu merkittäviä historiallisia perinteitä, jotka muodostuisi taakaksi. Ja tämä on niin kuin uuden teknologian mahdollisuus monesti, eli voidaan kokeilla aika avoimin mielin ollaan uusia asioita kohtaan. Tämä näkyy esimerkiksi, kun tehdään kuluttajatutkimusta uuselintarvikkeissa, niin on siinä ero, että onko kysymys Suomi, UK, sitten mennään niin kuin Saksa, Italia, niin siitä saadaan niin koko spektri irti, miten uusiin elintarvikkeisiin voidaan suhtautua. Mm.
Ennakkoluulottomuus siis.
Kyllä. Me aletaan lähestymään loppua.
Ei, juuri näin, ja tiedät William, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan jokaisessa jaksossa pyritty summaamaan hieman sitä, että minkälaisia nostoja ja vinkkejä tässä keskustelun varrella ollaan saatu talteen. William on niitä tuonne koneensa kulmalle varmaankin taltioinut, niin olepa hyvä.
Mulle jäi mieleen keskustelusta se, jos miettii niin kansainvälisessä suhteessa, niin Business Finlandin kaltainen funktio on oikeasti aika uniikki. Ei ole jokaisessa maassa organisaatio, joka madaltaa niin kuin ikään kuin teknologiariskiä, auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja oikeasti niin kuin on aika tärkeää monellekin, etenkin deep tech-firmalle, mutta myös monelle muulle firmalle. Eli sitä kannattaa varmasti vaalia. Sitten mulle jäi mieleen se, että senioritutkijasta niin yrittäjäksi on niin pitkä matka kuin mitä ehkä yleensä puhutaan tai luullaan. Ja mun mielestä se oli Freesin näkökulma. Ja sitten jos miettii rahoituskierrosta ja rahoituksen hakemista, niin jokainen kierros on erilainen keskenään. Alkuvaiheessa tiimillä on merkitystä, loppuvielessä tietenkin myös, mutta jossain vaiheessa niin pitää olla myös konkreettista näyttöä. Ja eri rahoittajat katsoo eri asioita, jotta niin kuin tavallaan sä saat ja sun pitää löytää jokaiselle kierrokselle ne sopivimmat rahoittajat. Ja jos miettii uudistumista, niin se vaatii rohkeutta, se vaatii näkemystä. Ehkä se myös vähän vaatii painetta ja momentumia semmoisen tietyn pisteen saavuttamisen, jolloin asia, joka on aikaisemmin ollut vähän outo, niin siitä tuleekin yhtäkkiä valtavirtaa. Ja toivotaan ainakin omalta osalta, että ilmasta tehty proteiini menee outoudesta valtavirtaan tämän vuosikymmenen aikana.
Tämä oli erinomainen kiteytys. Kiitos ja kiitos myös Pasi, kiitos Teija ja kiitos sinulle hyvä kuulija.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Kasvupodi. Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.